Gepliler Azatlyk Radiosy. Aşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji iýuny, hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligime diýip Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Federal Derňe Bürosy Florida ştatynda 50 adam öldüren ýaraglynyň hüjümden öň polisiýa jaňyly Islam döwleti atly töwereşiji topara katam edenligini habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan en agyr gyrgynçylygy amala aşyran Omar Matin atly Awganystanly.
Türkmenistan bilim gününi belleýärkä ýurdun käbir bölüklerinde mekdepler oňlar çyllap bejerilmän ulanylýar.
Geçen adyň 50-nji ýylyna talanan sol. Ýagdaýyny görä ulanyp görlerdi.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň 2 ýyl mundan ozal aýran sowadyjylaryny gaýtadan goýmakdan ýüz öwrýärler.
Şol wada wadalaryna gaýtdyk. Adamlar wagtyň görülerini de şoňa çykdyk. Mali her işde bu da uly boldy. Ol film goý bolsun edildi diýip anyklap berdiler.
Şoň biz bu we belki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň Federal Derňe Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy iýunda köpçülükleýän gyrgynçylygy amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaň edip özüniň Islam döwleti töwereşiji topara katam edenligi barada aýdanlygyny habar berdi. Resmiýetler ýurdun taryhynda iň gaýanly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doğulan 29 ýaşly ugan Omar Matin digini anyklady. Matin gejeki klubda ok atışygyň başlanmagyndan 3 saat geçen soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýigrinç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary hinidem derňeýänligini aýtdy, emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmanlygyny habar berdi. Orlandonyň häkimi Badde Dair hüjümiň netijesinde 53 adamyň keselhana düşünligini 10-njy iýunda habar berdi. 10-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň resmileri dernoçların Matinin İslam devleti atlı topor ya da beylaki halkara terrorçu kuramalar bilen ara bağlanışını görkezen hiç bir tasdiknama tapmandığını aittiler. 10-njy iýunda Beyrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň gyzyl haç huramasy Blom bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde 2 adamyň yaralananlygyny, emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şeýleriň Hizballah siyasi toporunun mali üpçünçülüğünü nişan almağı talep edeyen kanunu kabul etmeyenden son Livan'ın bank puğdağı çılsırımlaştı. Hizballah'ın parlamentteki toporu yurdun merkezi bankının Livan'ın teacırçılık banklarının Birleşen Ştatların kanunlarına boyun bolmağına itergi vermeğini tankid etti. Blom Bank Hizballah'a bilin katınaşığı olmakta guman edilen adamların hasaplarını yapan bankların biri. Iranın İslam Revolüsyasının gvardiyası yurdun Irak bilen serhedinin golayında 5 sani Kürt gozgalançısını öldürüldüğünü aytti. 13-nji iýunda çap bolan beýanamada öldürilen 5 adamın Kürdistanın Azad Durmuş Partiyasının agzalary bolup, bir aýdan gowrak wagt mundan ozal Iranın Basij Harvi toporunun 3 agzasının ölümine jogapkärdigini aýdyldy. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsyýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardasht regionda ýok edildi diýip Iranyň Islam Revolusiýasynyň gwardiýasynyň resmi websaýtynda habar berildi. Bu topar Irakda ýerleşen Iranly Kurtlaryň partiýasynyň Türkiýedäki Kurdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymal opozisiýon wekiliniň aklawçysy ýene bir oglunyň galp diýip atlandyrylan aýyplamalar esasynda türme düşmeginden 10 gün geçen soň aradan çykdy. 61 ýaşly Ishok Tabarow 10-njy iýunda Duşenbäniň keselhanasynda ýogaldy. Onuň aýaly Zuhro Şerowa öz adamysynyň insultdan ölenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji iýunda Bagdat şäheriniň Suudi Tabarowyň ogly Dalyar Tabarowy tähkik maglumat berilmedik bir jinayet barada habar bermekde ayıplap 6 aylyk türme tutuklugyna hökm etdi. Tabarowyň 2-nji ogly Firuz Tabarow hökümete garşy propagandany alyp barmakda ayıplanyp fevral ayında 13,5 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilipdi. Tabarow öz oğullarına karşı yönkülen ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıpdi. Tabarow'ın karındaşları onun oğullarına karşı iş kozalmağından son 20 kilogram agrımını yitirenliğini xabar verdiler Tabarov opozisyon. Qarayışlı telekeçi ve xatav alınmadık tiyadı tiyacıqtan atlı opozisyon hereketin başlığının aklıvçası deyim. Saidov, mali qalplıklar köp ayarlık yağlı ayıplamaların etasında 2013 yıldan veri 29 yıllık türme möhlütünü baştan geçiriyar. Pakistan'ın ve Afganistan'ın eskerlerinin arasında geçen gece hiber serhet geçirgesinde olan çakınışıkta adından bir adamın vefat olunluğu haber verildi. Oğan resmiyetinin 13. yunda aitmanı ve iki yurdun arasındaki serhetin Torkham dervezesi adlı geçirgesinde olan çakınışıkta 6 esker yaralanıptır. Pakistan sövüşte özünün bir eskerinin yaralananlığını haber verdi. Çakınışın 12. yunda akşam saat 9'da 100'e çıkandığı haber verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.